Nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous commençons à la page 26. La famille. Familio. Avo. Nepo. Patro. Filo. Frato. Onclo. Nevo. Cuso. Fiancio. Ezzo, vidvo, parenzo, amico, camarado, naibaro,
homo, viro, signoro, fraulo, knabo, infano, gemelo, orfo, besto, cato, hundo, birdo, urbo, domo, ciambro,
villaggio, giardino, arbo, brancio, sablo, campo, tago, mateno, vespero, nocto, Petro, Johano, Carlo, Ludovico, Marta.
Esti, farti, povi, vivi, logi, dormi, labori, cudri, leghi, scribi, canti, ludi, iri, sidi, curi, stii, compreni, flori.
Bona, bela, granda, iuna, cara, affabla, gaia, contenta, felicia, onesta, riccia, sola, rapida, nova, agrabla.
Cai, cun, sed, ancau, en, circau, sur, sub, apud, de, al, ciu, yes, ne, chio, chiu, chie,
avino, nepino, ezzino, naibarino, fraulino, knabino, orfino, hundino, patra, patre, fila, file, frata, frate, amica, amiche, malbona, malgranda, malhoneste, malricce, malfelice, parola, scribe.
La bona maljuna avino iras malrapide al la urbo cun la nepo. La patro cai la patrino vivas honeste en la vilaggio. La filoi de la naibarino estas bonai knaboi. La patro de Ludovicino laboras en la giardeno. La fiancino de Petro estas la fratino de Johanino. Yes, iuna vidvino estas en la vivo malfelicia, sed ancau iunai orfinoi estas malfeliciai.
En la nova domo loggias ricciai sed malagrablai fraulinoi. La affabla signorino parolas en esperanto malrapide sed agrable. Ciu la knabo parolas esperante u en esperanto. Yes, sed ne bone. Ciu la filino de la naibaro scribas cae legas bone. Ne, camarado, sed la filino cantas bele. Cio estas en la urba giardeno? Signoro, estas grandai arboi cae belai floroi. Ciu loggias en la malnova domo? Mi ne scias. Kie cantas la birdo? Sur brancio de la granda arbo. La familio.
En la malgranda cae agrabla ciambro, circau la tablo, sidas la patro cae la patrino, Carlo la filo, cae Marta la filino. La patro estas iuna. Ancau la patrino estas iuna. Carlo estas bela knabo, cae Marta bela knabino. Lampo estas sur la tablo. Ancau libro estas sur la tablo.
La patro sidas sur seggio cae legas. La patrino sidas sur brac seggio cae tricas. Carlo scribas cae la bela malgranda Marta ludas. Apud la muro estas electrofono cae en angulo de la ciambro televidilo. Sur la tapiscio, apud la seggio de la patro, dormas bona hundo. En corbo, apud la cameno, dormas ancau maliuna catino. Homoi cae bestoi estas felicei.